denatlen sarp edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolanların beyaşlığına girdi. COVID-19, Sputnik 5 tanzımının novottaki tapkırına varasılıyar. Maskara lukmanlarını deyincası çıkmalılık tavsırlıyar. Ketilçilik, onun sağlığa tesiri, ölüm, Türkmenistan ve COVID-19, kevr kvartiralarda gazlini işleyen 50 yıllık su uzdırıcılar sökülüyar. Marda nalt tel sövda kıyın. Adamlar derman satın almakta köhön yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz olsa bu kepte en köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 7. kepte atlı fotosergimiz çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız açık söhbet. Tele vise premier Serdar Berdimuhammedov kim diyen atlen çap edilen videomuzu köp görüptürler. Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Yaş Türkmen pehlivanı Süleyman Tursunbayev'in ölümünün tögereğindeki yağdaylar barada söhbetlen devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetleri sığıp çıkan ölüm havarını, yurdun içeri işler ministerliği, prezidentin yakın tögereğinden bağrınsıklı da edilen cinayetçiliği, mektev resmiyetinin derecesine reaksiya verdiler ve yaş yigidin deyisağır sebepli yoğulunluğunu öne sürdüler. Emma sinçiler resmi zogağın üren qoğuşoqduğunu, onun xas yokor derecelerde değerli eysem sport mektebinin işgar derecesinde berilmeğinin hem su qoğuşkunsuzluğu tasdikleyenliğine ediyarlar. Şu aralıkta dasarı yurtlardaki Türkmen aktivistleri xas işgenleşip bu ölümün berk derinilmeğine çağırış ettiler. Biz bir yağda bilen bağırlıkta, bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Hanan filen kıyıskasa sökvettaşlık geçirdik. Hormatlı dinleyiciler, keptanın zemini Türkmen türmesindeki baştan geçirmeler tapkırından 3. gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Bu gepleşik Moskva'daki Memorial Merkezinin Merkezi Asya programması bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlı denanın gurrunglar esasında tayarlandı. Türkmen hakimiyetleri Türkmen türmesindeki ağır şertler, tutsakların kıynalışı, para vermeye mecbur edilisi arada aydılayanlara hiç bir reaksiya bildirmeyer. Türkmen türmelerindeki şertler vardak gepleşigimizin geçen sahanını tutsoğlara ağlık geçirilerine duşan bir düzgünçülükler hususan da önkü tutsoğun parahorluk varıda veren gürrünleri bilen sonra yaptık. Şu aralıkta tutsoğların izinden ağlık geçirmek meselesindeki tezi mağlumatlar hem peyda oldu. Adam hukuklarını koruyan Memorial Merkezinin ve Türkmen Helsinki Toporu'nun hukuk koruyucuları 15. fevrarlı Türkmenistan'daki siyasi tutsakların izinden barıp görmeye, onlarla katılışmaya ruhsat verilmeyenliğini haber verdiler. Şeyle de COVID-19 epidemiyası sebeple girilen karantin çarelerini bahane edip tutsakların izinden getirilen ağırlıkları kabul etmekten yüze uğrayarlar deyip haberde ediliyor. Misal üçün 6 yıl azatlıktan mahrum edilen aklovçu Peygamberli Allahverdiyev'in karnınaşları 2020 yılın sentyavr ayından beri onu ne görüp biliyar ne de onun bilen hatasıp biliyar. Hatta onun özüne çıkarılan hüküme karşı şikayet edip bilenliği ya bilmeyenliği hem belli değerleyip hukuk koruyucuları yediyar. Türmede oturup çıkan askavatlı venanı dolanıp gelsek, ol memorial ile sökvettöşlükte adamların kıyına kastınını görkülme vermeye mezbur oluşlar hakkında hem gurrun veriyar. Meni bir neçe gedek gece turulup, soruğa kittiler ve dürlü görünüşte kıynadılar. Operatif bölümde koca deyip bir yoğuyun, dayıq adam vardı. 3 günden bir gün novatçı olurdu. Ol meni gecelerine ayratinlikte kavniyetine değerli boş kamera getirdiyerdi. Yanında yeni iki adam olurdu. Sırağını günü yüzüne tutuyar. Kisirak ağaç kapırcağı açıyar. Simi parmaklarına verkidiyar ve uzun inge getiriyar. Ol meni gecelerine iki çıkedek tok gülen kıynadı. Men kuşumu yitirip yıkırdım. Neyse vakit geçenini bilemok. Olur menin yüzüme su septiler. Özme gelmem için. Tenimde yanı kıydı gali. Bir gedek oturguca dandılar. Polun kaldırmak yengil olur yali. Yönü bulur dine giyeceğiz nedirli. Sebebi irden altıda turmorlu. Meni bağırlıktan ön eyyem iğrime getiriyardılar deyip ön kutusu uyatlayar. Onun sözlerine göre hoca atlı sülçü onun kaysı kayışlık yani yol gözükçüsü bilen sürücülük şahadet namazını onoranlığın sorraptır. İşleşen polis yafisiyerlerinin adına etmeğini talep ediptir. seni onun bilen etraf häkimi tanıştırdı mı? Biz bilýärdik, sen onun bilen häkimligiň işgärler üçin kwartira meselelerini hem çözdün. Boynuna al, şeýsen günä geçse düşersin. Eger hemmesini yazmasan, men seni günüňe goýmaryn. Saňa goşmasa ýene bir iş açaryn. Öýüňi ýene bir gezek dökersiň we ol ýerden neşe maddalaryny taparsyň. Onsoň günä geçse düşmersiň diýip öňkü tutsaň özüniň başga adamlara garşy görkezme bermäge mezbur ediljek bolmuş hakyny gurrun berýär. Onun elinde öňünden taýýarlanan görkezme hem bardy. Ýönül türkmençe bolansaň anyk näme ýazylandygyny bilenmok. Menniň ol ýazgynyň aşagyndan meniň gurrunym boýunça dogry ýazylypdyr diýip soňra golumy çekmelim diýip öňkü tutsaň adatlyk bilen mundan öňkü ýyllarda anonimlik şertinde gurulan bir näçe raýatyň aýdan zatlaryna meňzeş ýagdaýy gurrun berdi. Birinci soruqda hoca mağa oğulluq alan oğlunu irin alıp çağılır öyüne uğradır neyip hayvat attı. İkinci soruqda olsa oğlunu eyyem ecen elinden arlılar ve bebekler öyüne tavsırdılar. Senin inni sağan yok dedi. Olar meni tas iki hepte kıynadılar deyip tutsağı yatlayar. Şeyle de tutsağı sıza başlı gülen bolan gurrundan sonki urlup yencilmeler hakkında gurrun veriyar. Meni vurgedek sıza naçalını deyesli apkı tutsağı hananın başlığı çağırdı. Kimsen, kayışnıkları nereden tanıyarsın diyar. Men hiç bir polis işgarını tanığım yok. Men kezap, hemme kişini ağırladım dedim. Ol bana eğer oğlunu göresin gelse, men sana kağıt vereyim. Sen okudu, gol çek, söz ver yarın. Şeysen amnistiya düşersin dedi. Kağıdın yokor başında Türkmençe düşünürüz diyen yazgı vardı. Asakta neyme yazılgıdığını bilmeyarın. Men ona şey dedim. Kulogas, başlık, sen menin nire deyişlenimi bilyarsın. Hedir oktyabrın başı, amnistiya düşönlörün sanavı size sentyabrın ayağında geliyar. Eger men ol sanavda bolmasam, men kol çekenimden son, sen nedip prezidentin yanına varıp, menin adımı oşturacak. Mana azar verme, bağırır hiç saat aitmarın. Bir yerde bolyan zatlar varı dekem. Bir baklaşka soğuk su ve beylikli zatlar için senin novatçılarına ne açı töleyenin mağarada hem hiç kime hiç saat gurrun vermeyen neydim. Önkü tutsa bu gurrundan son ilki sol giyice boş kamera atarıp kov yencenliklerini, yeni ve yeni adam atlarını soranlıklarına ediyar. Yönü bu grup yençme ertesi gün hem devam ettirliyar. Bu edek üç adamları vurdular. Her hili erbet saatleri aittiler. Kaytalığa oturacak derleyip önkü tutsağı Novotçı'nın arkasına demir tayak gülen urup karsere uğradığını. Ol yerde kan akması açılıp hala kırlaşanına korkunluklarını ve Novotçı ginekoloğu Maya Atayunani çağırınlıklarını onun kavulhanasında üç gün yatanlığını gurrun veriyar. Önkü tutsağı neymçin Lukman'ın kavulhanasında yattığınız diyen soruğu santar bölümde neyataklar için İki kamera var. Yönü onların ikisinde hem önkü ministerler saklayarlar. Men bu bayi adamları hiç yere iyi verip bilmeyarın. Onların hersi öz yeri çün pul tülüyar deyip Lukman açığa ediyar deyip tutsağı atlayar. Başta men kıyırdım. Meni başlığın yanına koyverin dedim. Onu novatçıların adamı ne ona salyanlıklarını görkezmek istedim. Arda yazmak için kağıt sordum. Kanımın durma yanlığına sayiatlık etmeklerini talep ettim. Ama Maya Atayev'na bana hiç saat vermedi. Kaytı bağlan. Men yaşamak isteyerin, işlemek isteyerin. Hayır. Allah'ın hatırasına sus. Sen basın güne geçse düşüp adatlığa çıkartın. Men sana uverdim deyip yalvarıyar. Yoksa yanına bir daha taşlayıp iyisin kalp ştırıp sen öldürürler. Sen bir yerdeki dünyanın ne hirliğini bilmeyersin. Bir ören ayılganç dünya. Yuvaş otur. Hiç sağda baş kaldırma diyer. Tutsa onu bolya diymekten başka çıkarını görmeyer.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Fevralın 3-cü hepdesi sosial medianın Türkmenistan'a kızıklama bildiriyen segmenti hem de kararsız haber ferişteleri Türkmenistanlı bir yaş pelvanın ölümü varadak haberler bilen tartıldı. Haberlere göre Ahal vilayetinin yaş olimpiyacıları tayyarlayan sport mektep internatında təlim alayan Könrünç etrafının 14 yaşlı yaşayıcısı yaş turgun Süleyman Tursunbayev gümürtük şertlerde aradan çıktı. Onun ölümünün tuğruğuna bir neçe soru henidem cevapsız galiyar. Düyübü Gallandiya'da yerleşen Türkmen Nokot News Neşri'nin redaksiyası 18. fevralda sport mektebinin administrasyasından komentari almağı başardı. Yönü yaş pelvanın ölümü boyunca mektep administrasyasının hödürleyen versiyası köplörü kanavatlandırmadı. Mektep resmisi pelvanın deyişini soğurduğundan sonra ne sağlandığını, öyünü uğradılığını ve sonra üyelerine onun ölüm haberinin gelip kavuşanlığını öne sürdü. Tursunbayev'in yaşayan yeri onun təlim alayan mektebinden 500 kilometre tüvürü ve aradaşlıkta yerleşer. Karasız Neşir'in haberine göre vakanın yeni bir versiyesi var. Ona göre Tursunbayev bir sport bekleşine katlaşıyor. Yarışın öngü fiyatını ona öz karşıdaşından yenilmek boyunca görközme veriliyor. Yönü pelvan karşıdaşından üstün çıkıyor. Çempiyon oluyor. Bunun iddianın evveli yaş adamlar Tursunbayev aydılmayan bir yere gidip vurup yençer. Havara göre yaş pelvan urgulardan alan ağır şikestlerinin neticesinde Könür Göncü'n bir hastahanasında aradan çıkıyor. Mektep resmiyeti yarış varadak mağlumatları ret ediyor. Pandemiya sebeple mektepte ahli sport bəhtəşiklerinin toqtudluğunu onu öne sürüyor. Türkmen hakimiyetleri bu helakçilikli vaka varada cinayet işinin qozgulup qozgulmanlığını aytmayar. Türkmenistan'ın sport ve yaşlar siyaseti ministerliği yaş pelvanın ölümü varada cemiyetçilikte dören soruların arasında hiç ili beyanat bilen çıkış etmeyer. Yönü sonku haberler bir faktı yüze çıkardı. Yaş Turgun'un ölümü sosyal medyada onun hostlarları tarafından hem de mektep administrasiyası tarafından tasdik oldu. O ne hili şartlarda aradan çıktı bu sorunun anık cevabı henüz nemelim galiyar. Turgun'un ölümü beylekli kabir siyasi ve sosyal meseleleri bilen bir hatırda Türkmen sportuna hem ünit çekti. Finçiler Turgun'un öldürülen nüvarada öne sürülen mağlumatlar eğer çını olsa, hakikate gavat geliyen olsa onunla bunun Türkmen sportuna kölüge salacaktığını, Türkmenistan'ın sport durmuşunun sahipalarını bu vakanın kara tegmeli olup kalacaktığını aydiyarlar. Gözüne getirip görün bir yaş çağı yeni atasından vaatlayınca daha düşüp belki de başka da bir topar kıyınçılıklara döz gelip öz isteği bilen təlim alıyar, zähmet çeker, okuyar, ürünyar, öz uğru boyunca ustatlaşar. Yarışlarda Türkmen bayrağını gök asmanına parlatma üçün, yenici olma üçün, altın medal kazanma üçün, yurdun avrayını belende götürmek üçün, Türkmen senatını özgü yurtlarda yanlandırma üçün, öz adını dünya sportunun altın sahipalarına kaldırma üçün, belki de gece günlüğü öz gücüne dayanıp ayların, belki de yılların devamını türgünleşik geçer. Karaslan aygıtlı yarış günü yetip geliyar, bəhleşik yengecileri öne sayılıyar. Ulu umid, ıhlas, hıcu ve hüvvet filan karaslan yarışın ön yani bir netanış adam yaş yetkincinin huzurunu peyda olup ona öz karşıdaşından yenilmeyi işaret etse. Ol hem şuna radi olsa, onu Türkmen sportunun hali neçik olur. Ol manlay deri bilen kazanyan güç kuvvetini bir yarışta özünün yenilmeli deyilen haysidir bir karşıdaşının önünü küle savursa, bu yağda yaşların geleceği ve adaleti bulan önemine ne hili tesir eder? Sport yarışları adamzadı birleştiriyor. Sport yarışlarının özünü adamkerçilik, adam yalı bəhsleşmek duygularından göz başarıyor. Koy utulan görüşten doymasın, yine bəhsleştin yönü. Bəhsleşin neticesi adam ömrünü hup havandırmasın deyip köpler aydıyor. Yaş pervanın bir vaxt ölümü, dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin, opozisyalarının arasına karşılık dörüttü. Dünya Türkmenlerinin bu sanı pazıalı vakanın tövüleğündeki cevaplanmadık soruları aralaşmağı sinan şiar ve Türkmen sportunun hazırki yağdayından söz açıyar. Men bugün gepleşimizi Alattık Radyosu'nun jurnalisti bir neçe halkara sport yarışlarının yengecisi kardeşim Merdan Sarıyev çağırdım. Merdan'ın hasidin hem bilişini diyalı sonku bir neçe günü beri yaş Türkmen'in ölümü var adak haberler Türkmen internet giyinişliğini sarsırıyor. Şu haberi ilki başta işlerinizde size ne hili soru, ne hili reaksiye dörüdü?
Kovamaktadlı kadarlı dinleyicilerimiz belli bir derecede benim başı baş görü spor tiyarları boyunca evinde sürdü. Sümün hasaplanan Süleyman Nerettiyan'ın aramızdan bir vat giden de var adak haber kupimizde. Sultan'da mende hem Sumur kıynancı, kan kustanı dörü döndüğün aittim, ütü istim bolmadım kadiyem. Elbette bu vakabilin bağlı entek cevaplanmadık soruların bağırdığını, Munun bilen iltesikli durly-durly maglumatlaryň gowuşýandygyny bellemeli. Ýöne bir zat bilen anyk Süleymanynda aramyzda ýok. Bu pajaly wakanyň türkmen internet giňişligini sartdyryp, ýaş pälwanyň ölümini derinlemek, günäkärleri jogapkärçiligi, adalaty çekmek baradaky dilen köpçülükden çağırşlary hem garamyzdan türkmen häkimetiniň häzir künçülükden hem dymyşlygy saklamagy köplerde gahar gazabı döredendigi nemek däýär. Muňa edilen köp sanly çykyşlar galdyrylan tetkileri hem güwäçär. Bilsimi diýeli türkmen diýdim, dur awtory tarihimiň öz raýatlaryny sütüm etmek ýaly ýagdaýlar adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan öňkem köp hasaba alınypdy. Ýöne entek ýaşamaly, bar görjegi öňünde bolan ýaş pälwanyň ümür tanapynyň gümürtik ýagdaýlarda ketilmegi köpler üçin diýen hukukdyrjy boldy. Bu diňe bir internetin türkmen segmenti giňişligi bilen hem çäklenmän, bu nerede çağanyň ölümi Rus, Türk sosial uglamlarında hem nägilelik, juda ikusuz garaýşlar hem döretdi. Şu ýerde Süleýmanyň inatatyny Tutuş Azatlyk Radiosynyň redaksiýasynyň adyndan ýene bir gyzyk gynançymyzy bildirýäris. Süleýman inimize hem iman baýlygyny dileýäris.
Ikinji töwregim bu waka gönüden gönüýärde gytaklaýyn başga da bir näçe mesele bilen bir hatarda türkmen sportuny üns çekdi. Halkara sport bäsleşikliginde gatnaşan bir sportmen hökmüne soňky habarlar türkmen sportunyň haýsy problemalaryny üstüne açdy.
Maksat howa dogry belläp geçdin. Bu wakanyň bir ujy başga da beýlik köp ýagdaýlar bilen birlikde has uly gerimde türkmen sportuny hem gelýär. Azat bu urdaky berdin aýtmanlar barada ýyldan ýyla dowamly maglumatlar berip gelýär. Bular bardy biraz soňra belki-de anyk ýagdaýlar mysalynda hat giňişleräk gurrun edäýse. Ýöne berdi aýratyn bellemeli başga bir ýagdaý bar. Süleýman Biwart aradan çykmagy Türkmenistandaky bar bolan umum tendensiýalary, ýagny ýapyklygy, adalaty gazanmak näme derejede kyn bolup biljekdigini ýene bir edek äsär etdi. Dinleyicilerimize maglumat üçin aýtdy. Zatyň dowamly tinçliklerini aramalydyň ýaş pälwanyň ölümi boýunça ne Türkmenistanyň kanun goraýjy darlarından, ne prokuraturadan, ne de sport we ýaşlar ministrliginden nähilde bir düşündürüş almak başartmaýar. Bu waka basa ýene bir möhüm ýagdaý, ýagny ýurtdaky sport giňişliginiň artynda özara raýdaşlygyň ýokdugyny hem görkezdi duruberdi. Beýleki daşary ýurt döwletlerinde egerde türgeniň birinin başyna adalaty hasaplanýan bir ýagdaý geläýse, onda adatça beýlik sport gürdüşlerinin hem vekilleri. Şolanda adi belli turgunlar hem bu ýagdaýlary üns çekýärler. Bular gün tertibine getirýärler, adalaty talap edýärler. Bu waka boýunça bolsa Türkmenistanda şeýle ýagdaýlaryň bardygy iň azyndan häzir onçoklukken gözü kim ilip duran ok.
Bir Türkmenistan'ın devlet siyasatına, has doğrusu devlet siyasatının vaqdına yığı yığdan sportun götürgülün yanlığını görüyoruz. Hatta vaqtal vaqtal prezidentin hud öde devlet medyasına sport bilen meşgulun yan görünüşte görküdülüyer. Muna varamazdan meselem İri Olimpiya oyunlarına Türkmen türgünleri henize çenli altın medanları kazanıp bilmediler. Beylik tarafından Türkmenistan'ı Yürüyte sport ve yaşlar siyaseti ministerliği hareket ediyor. Yurdun çağır kuncuğunda yürüyte sport mektepleri var ekeni. Yaşların arasında sporta olan gıdıklanma da bağır yağlı yönü. Nem için Türkmenistan'ın baydağı sport bestleşiklerine kendileri yokarı alıveren ok.
Maktat bu yerde Türkmenistan'ın beylik puduklarındaki bolşayalı galip bir mazmun din ki düşünce göz aylap olur tilcermeli mükadiyyen. Misal için Türkmen ritmiyelerinin özü Türkmenistan'ı devlet adım içindir diyen şıgar aslındaki demokratik bir yurt hükmünde häsiýetlendirýärler. Raýatlaryň hem Sloryýaly döwletde ýaşamagy, guwanmagy münasypdygyny aýdýarlar. Emma adam hukuklary boýunça halkara gurumalaryň hatalatlarynda düýüp götür başlaça ýagdaýlar suratlandyrylýar. Galy berse-de Azatlyk radiosy bilen söhbetde söýlen Türkmenistanlylar barha aýtylýan ykdysady krizisiň bahalaryň dowamly gymmatlamanyň arasynda öz durmuşyny onçoklu hem kän guwanyp barmaýandygyny eşitdi bolýar. Howa galyp taýdan ýürütim ministrligi hem hatalatlandyryp bolar. Häzir tozanyň batyp ýatandygy aýdylýan 2 milliard dollarlyk Olimp şäherjigini hem gurup bolar. Hökümet minberinden türkmen tugunlarynyň ýeterlik medal gazanmaýandygyny näýilelik hem bildirip bolar. Ýöne sport üstünlükleri diňe bulara bagly däl. Mazmun taýdan çemelisilde onda ilkinji nowrutda sportçynyň özlerine firmaya ýatyrmaly. Olar türgenişiklerinden ýürüýte gün tertibinden gara hata adylaşdyryp aýdylmazdy başga zady killetini agartmaly däl. Türkmenistanda bolsa bu baradaky ozalky maglumatlarda hem ýa-ni ismigali sportçylar ilk bilen eklenjinin aladasında bolup soňra onuň gapdalyndan taýla balan sport bilen mesulanmak diýen şaharlar. Türkmenistanyň içinde wagty ady belli bolmadyk, emma ýurdum daşyna çykanyndan soňra ul awraýy eýe bolan. Şol sanda olimpiýa medallaryny alan Türkmenistanyň sportmenleri kim bilýär? Mysal üçin MMA, ýagny garaşyk töwüş täýärleri boýunça belli görüşüji Döwletjan Ýaşmyratow bilen men entek Türkmenistanda wagty. Tanysymyň tanysy diýen derejede gabatlaşypdym. Ol şol purpurat etaty işiniň gapdylyndan sport bilen meşgulanma finansiýardy. Ortamda daşary ýurda çykdy, özü kuýunyny görkezdi. Häzir hem dünýäniň iň belli sportmenleriniň arasynda ad tutulýar. Bellemeli ýeri ýurdun içinde wagty habaryny tutmadyk döwlet hökümeti dehtini onu öz propagandasynda ulanmagy howlukdy. Indi makta dile geldi, bile geldi diýen nähengde aýtdyk, dinleyijilerimiziň köpüsi näm tebäpden Döwlet çandan interwiu almaýarsyňyz diýip bize sora bilen ýetdiýärler. Hakykatyň häzirki üçin aýdylsak meni şahsy özümiz döwlet çany interwiu tepiri bilen ýetdim. Emma jogap bolmady, munyň tersine döwlet çan meni Facebook hatarymdaky dostlarymyň hatarından çykardy. Ýene bir mysal. Ahly Türkmenistany häzirki wagt Türkiýanyň adyndan çykyş edýän agyr atletikçi Daniýar Ismaýylow 2016-njy ýylda Rio de Janeiro şäherinde geçen Tunyska Olimpiýa oýunlarynda kümüş medaly almagy başarypdy. Yoktu, 2012-njy ýylda Tunyska Olimpiýa oýunlarynda ol Türkmenistanyň adyndan çykyş etdi, bayrakly orunlar alyp bilmendi. Türkiýanyň raýatyny alandan soň Ismaýylow 2015-njy ýylda Ýewropanyň çempiony boldy, şeýle de dünýä çempionatynda 3-nji orny egelepdi. Meniň pikirimçe bu ýerde sebäp we netije baglaryny gursa bolar. Diýjek bolan tejribäniň hem görkezýäli, sport detkalary hem zerur, emma bu kesikli jyrdat däl. Sportçylar ýarym ýerde minlerde hem turnirleşip dünýä çempiony bolup bilýärler. Ilkinji nowatda mazmuny sportçylara termaýa ýatırmalary. Olar munyň bilen gün güzaranyny aýlap biljekdiklerini, maskala ekläp biljekdiklerini göz ýetirmeli. Tebäbi tejribäniň görkezýäli, sport bir güýmenje däldi. Kär edilen ýagdaýynda dünýä derejesinde üstünlükler gazanylýar.
Şeýle-de mundan uzak soragyň dowamy hökmüne şeýle bir sorag durýar. Ýa-ni sportda üstünlük gazanmak üçin, ýeňiji bolmak üçin sport türgünleri näme derejede milli duýgu düşünjelere ýurulmaly? Ýa-ni sportda ýeňiji bolmagy umtulmak bilen watansöýjülük duýgularynyň arasynda ara baglanyşyk barmy? Şeýle-de daşary ýurtlarda sport adamyň jemgyýetiň we döwletiň durmuşunda nähili rol oýnaýar? Bolmalysy nähili? Sport bu durmuş stilimi, kärmi ýa-da güýmenjemi?
Maksat egerde sport babatynda üstünlük gazanýan döwletleriniň sanyny seretsek, onda munyň iki taraply işleýändigini göz ýetireris. Halkara ýarşlarynda itlendik sportçy ilk bilen öz ýurdunyň adyndan çykyş edýär, öz ýurduna baýdygyna wekilçileri diýär. Onuň abyryy ýurdun abyryy. Halkara ýarşlarynda komentatorlar gurrunyň widen turunyň mutalynda sportun şol gurup boyunca tutuş ýurda ýagdaýlara baha bermäsinden şaýarlar. Mysal üçin mundan bir näçe ýyl ozal Gulwadym baba Muradowanyň sambo boyunça dünýä çempionatyndaky çykyşyny seretdim. Şonda rus komentatorlary Gulwadymyň mysalynda tutuş Türkmenistanyň hususanda aýal gyzlaryň arasyndaky söwüş mektebine uly baha beripdiler. Profesional sportçy özüni adaty durmuşyň köp özgürlüklerinde meýleti mahrum edýär. Ol ýüridik kesitinden gün tertibinde ýaşaýar, imit wagtynda hem köp zatda özüni çäklendirýär. Men olaryň bedeninin salýan adatyň daşary agramlary barada aýdyp hem oturjak däl. Meniň pikirimçe kimdir birini muny özüne dönmek üçin onda ul wagty söýüjlük duýgusy bolmaly. Sebäbi ol munyň bilen Alinin aly meýdany diýip häsiýet etdiňiz boljak. Dünya arenasında öz yurduna vekilçilik edip öz okuyubunu görkezmeli finansiyar. Yöne devlet hem öz sportçusunun abrayının öz abraydığını düşünmeli. Türkmenistan'ın talimi seyretsek, onda hükümet türünü dine üstünlük kazanından sonra onu ortağa çıkarıp, onu öz propaganda kural hükümünde ulanmağı finansiyar. Arada internette bu vabıtında kinayı bile yazılan bir tesiri hem duştum. Onda sportçuları hormatlıyımızın hormatlı tağılası bile hormatlamak bilen hormaty ýeri aldyk diýen görnüşde çykyş etdirmän ýeňijini ýetirmek barada pikir etmelidigi bellenýärdi. Elbetde bu tepir galdyranyň öz pikiri. Meniň şahsy özüm Amerikada haýsydyr bir sportçynyň öz üstünlüginiň sakasynda Joe Biden'ın, Donald Trump'ın ýa-da Barack Obama'nın durunduğunu aýdanyna duş gelmedim. Ýa-ni ýokarda hem belläp geçişim ýa-da. Profesional sport bu bir güýmenje däl. Adamlar bunun üçin ýaşlygyndan tutuş ömrüni bahsedýärler. Köp halatda da öz taglygyny ortağa uyarlar. Elbette, sportçy muny ilkinji nowatda watan söýüjlük duýgusundan eýýän bolmagy hem mümkin. Ýöne, meselen, ikinji tarapy hem bar. Daşary ýurtlarda, bazı ykdysadyýetiniň hereket etýän ýurtlarynda sportçy bu bir kär. Özem juda girdijili bir kär. Sebäbi sportçy bir üstünlük gazananda onuň eklenç seçmeni hem döreýär. Türli reklama teklipleri hem gelip goýuşýar. Bu iki taraplaryň işleýän bir mesele. Sportçy hem özünü yetiştirmeli, emma döwlet hem oňa goldaw bermeli.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.